Suljetusta avoimeen lähdekoodiin. GNU/Linuxin kehitystyö oli saanut alkunsa vuonna 1991. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelyopin opiskelija Linus Torvalds lähetti keskusteluryhmään viestin, jossa hän kertoi tekevänsä harrasteena PC:lle uutta käyttöjärjestelmää ja pyysi hankkeesta palautetta. Viestin seurauksena sadat vapaaehtoiset lähtivät mukaan kehitystyöhön. Syntynyttä maailmanlaajuista viestintää ei olisi ollut mahdollista hoitaa ilman internettiä. Avoimen lähdekoodin ohjelmista ja niiden ominaisuuksista keskusteltiin sähköpostilistoilla ja keskusteluryhmissä. Samojen kanavien kautta alettiin myös jakaa koodia ja ohjelmia. Torvaldsin viestin lähtiessä maailmalle olin törmännyt avoimeen lähdekoodiin ohimenneen korkeakoulun harjoitustöiden yhteydessä Unix-maailmassa. Avoimen lähdekoodin juuret juonsivat nimenomaan Unixista. Kun 1970-luvulla tietokoneet olivat vielä valtavia, kalliita ja lähinnä yliopistojen yksityisomaisuutta, muutama Bell Laboratories-yrityksen ohjelmoijista halusi kehittää uuden ja entistä paremman käyttöjärjestelmän. Etsiessään tietä yksinkertaiseen, mutta tehokkaaseen ratkaisuun he tulivat keksineeksi Unixin. Siitä tuli suorituskykynsä ja joustavuutensa ansiosta pian suosituin käyttöjärjestelmä yliopistojen palvelimille ja työasemille. Unixia pystyi käyttämään miltä tahansa päätteeltä käsin. Sen lähdekoodi oli aluksi vapaasti kenen tahansa saatavilla. Kun kotitietokoneista tuli 1980-luvulla tavallisten ihmisten kukkarolle sopivia, oli Unixista tullut kaupallinen tuote. Se oli liian kallis kotikäyttäjille. Vallankumouksen siemen alkoi kuitenkin kasvaa. Hollantilainen professori Andrew Tannenbaum halusi opettaa oppilailleen Unixin perusteita ja kehitti sitä varten oman versionsa, Minixin. Kuten nimikin kertoo, Minix oli verrattain minimaalinen käyttöjärjestelmä. Sen lähdekoodi oli kaikkien niiden saatavilla, jolla oli kopio Tannenbaumin kirjasta. Ohjelmoijat pystyivät opiskelemaan olemassa olevaa käyttöjärjestelmää ensimmäisen kerran sitten Unixin alkuaikojen. Torvaldsin Linux syntyi Minixin inspiroimana. Sitä käyttivät useamman vuoden ajan lähinnä kehittäjät. SOT lähti GNU/Linuxiin mukaan sattumalta vuonna 1995. Tarkoituksenani oli tehdä www-sivut ja kokeilla kaupankäyntiä internetissä. Yritin asentaa tätä varten Windows NT-käyttöjärjestelmän ja IIS-webpalvelin ohjelman. Varsinainen asennus sujui ongelmitta. Sen sijaan aina kun yritin asentaa sen lukuisia virhekorjauksia, järjestelmä meni niin sekaisin, että se ei suostunut edes käynnistymään. Internetin tietoturvariskien takia en voinut kuvitella käyttäväni paikkaamatonta matopurkkia. Parinkymmenen epäonnistuneen yrityksen jälkeen sain tarpeekseni. Muistin, että SOT:ssa tuolloin ohjelmoijana ja kouluttajana työskennellyt Janne Hakalaranta oli suositellut minulle GNU/Linuxia. Kaivoin esille häneltä saamani Slackwaren korput. Slackware asentui laakista. Web-palvelin pyöri vielä saman päivän aikana ja pian SOT pääsi julkistamaan oman www-palvelunsa. Hieman myöhemmin palveluun lisättiin www-kauppa. Sieltä saattoi tilata tietokoneiden komponentteja ja ATK-tarvikkeita, suunnitella ikioman tietokoneen eri komponentteja yhdistelemällä ja ilmoittautua mukaan koulutuksiin. SOT muistutti vielä lastentarhaa, jossa leikittiin uutta ja jännittävää leikkiä nimeltään liiketoiminta. Teimme yhdessä kaikkea sitä, mikä meistä tuntui kivalta. Avoimen lähdekoodin Linuxista tuli nopeasti yksi hiekkalaatikkomme uusimmista ja hienoimmista leluista, tai leluks, kuten sitä myös tavattiin kutsua. Itsensä vakavasti ottavat yritykset ja tietotekniset kirjailijat vierastivat Linuxia. Luonnollisesti Linux aiheutti hämmennystä ja pelkoa myös suljetun lähdekoodin ohjelmistotaloissa, aivan kuten internet-vessapaperimedioissa. Avoin lähdekoodi oli uhka, joka muutti ohjelmistoteollisuuden perusrakenteita. Mitä Linux ja avoin lähdekoodi sitten tarkoittavat? Sukelletaan hetkeksi terminologiaan. Linux samastetaan puhekielessä avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmään. Ollaksemme tarkkoja, Linux viittaa käyttöjärjestelmän ytimeen, kerneliin, joka mahdollistaa järjestelmän muiden osien toiminnan. Ytimen ympärille tarvitaan lisäksi joukko apuohjelmia, graafinen käyttöliittymä ja ohjelmistokirjastoja. GNU viittaa suureen osaan näistä ytimen ympärillä olevista ohjelmista. Siinä missä Linus Torvalds apureineen on kehittänyt Linuxia, amerikkalaisen Richard Stallmanin Free Software Foundation eli FSF on työstänyt GNU-osia 1980-luvun puolivälistä lähtien. GNU tai Linux ei kumpikaan voi toimia yksinään. Tästä syystä on kohdallisempaa puhua uudesta käyttöjärjestelmästä GNU-Linuxissa, kuten teen jatkossa. Mullistavinta GNU-Linuxissa on sen avoimuus. Sitä voi kuka tahansa korjata, kehittää, kopioida ja käyttää vapaasti toisin kuin suljetun lähdekoodin ohjelmia. Mikäli suljetun lähdekoodin ohjelmaan tulee vika, käyttäjä joutuu tulemaan sen kanssa toimeen. Uusi ja paranneltu versio tulee myyntiin pitkällä viiveellä. Valmistajalta puuttuu toiminnallinen kiihoke lähteä korjaamaan vanhan version virheitä, sillä siitä ei heru lisää rahaa. Korjauksia tehdäänkin lähinnä poikkeustapauksissa, kun esimerkiksi kielteisen julkisuuden paine käy ylivoimaiseksi. Tällöinkin joudutaan usein ojasta allikkoon. Korjausten tekeminen aiheuttaa lisää virheitä, minkä seurauksena ohjelma toimii entistä huonommin. Moni valmistaja onkin todennut, että helpointa on lakaista ongelmat maton alle. Valmistaja voi myös pelotella virheen löytäjän pitämään sen omana tietonaan seuraavan version valmistumiseen saakka. Avoimessa lähdekoodissa ohjelmavirheiden salailuun ei ole liiketoiminnallista syytä. Tunnettu virhe on parempi vaihtoehto kuin tuntematon uhka. Avointa lähdekoodia kehitetään ja parannetaan jatkuvasti käyttäjien tarpeiden mukaan. Sitä ei yritetäkään nähdä sanan perinteisessä mielessä valmiina. Kyseessä on prosessi. Avoimen lähdekoodin ohjelmistotalot tekevät rahaa poistamalla virheitä, kehittämällä uusia ominaisuuksia ja tyydyttämällä asiakkaiden tarpeita. Tämä takaa sen, että asiakkaita kuunnellaan ja heidän toiveisiinsa reagoidaan. Osa avoimien ohjelmien käyttäjistä osallistuu myös itse niiden kehittämiseen ja niissä olevien virheiden poistamiseen. Tämä liudentaa perinteisen vastakkainasettelun käyttäjien ja kehittäjien välillä. GNU- ja Linux-yhteisöt ovat avoimia. Niiden postituslistoille voi liittyä kuka tahansa. Jäseninä on opiskelijoita, tutkijoita, työssä käyviä, työttömiä ja harrastelijoita. Kehitystyöhön voi osallistua eri tavoin. Jäsenet voivat kertoa mielipiteensä uusista ominaisuuksista, testata toimivuutta, tarkistaa lähdekoodia, korjata virheitä ja kirjoittaa uutta lähdekoodia. Työskentely perustuu version hallintaan. Kaikki vanhat koodiversiot säilytetään. Lisäksi tallennetaan tiedot muutoksista ja niiden tekijöistä. Näin voidaan aina tarvittaessa palata edelliseen versioon, mikäli uudessa ilmenee ongelmia. Uusi koodi lisätään niin kutsuttuna paikkana, patch, joka sisältää uuden koodin erot suhteessa vanhaan. Ohjelmistojen lähdekoodista on usein jakelussa samanaikaisesti sekä vapaa, stable, että viimeisin kehittäjäversio, unstable. Kilpailu kehittäjien välillä on kovaa. Etuna on se, että koodia kehitetään kunnianhimoisesti. Kolikon kääntöpuolena ovat yhteisön sisäiset kukkotappelut teknisistä yksityiskohdista, toteutuksesta, projektien organisoinnista ja tulevaisuuden tavoitteista. Keskustelut toimivat egon pönkittäjinä. Kehittäjillä on omat erityisosaamisalueensa, joita he tuovat aktiivisesti esille kollegoiden ideoiden torpedoimiseksi. Osa kehittäjistä vartioi myös mustasukkaisesti krediittejään, eli tekijän nimen mainitsemista lähdekoodissa. Nörttiyhteisön hyväksyntä ja arvonanto ovat keskeisiä motivaattoreita. Ydintä kehittävän yhteisön sisällä vallitsee hierarkia, jonka huipulla on Thorvaldsin henkilökohtaiset suosikit. GNU Linux-yhteisöä ovat jakaneet myös erilaiset uskonsodat käsitteistä. Yksi kaikkein turhimmista on mielestäni ollut se, puhutaanko avoimesta vai vapaasta lähdekoodista. Gurut ovat törmäyskurssilla. Thorvalds käyttää ensin mainittua ja Stallman jälkimmäistä. Vapaaseen liittyy aatteellisia painotuksia, kun taas avoin on teknisempi ja kaupallisempi. Vapaan varjopuolena on joissakin kielissä se, että se sekoitetaan ilmaiseen, esimerkiksi englanniksi free. Tämä on ollut omiaan luomaan harhaanjohtavaa kuvaa GNU-Linuxista ilmaisena käyttöjärjestelmänä. Tosiasiassa GNU-Linuxilla ei ole mitään tekemistä maksuttomuuden tai hinnan kanssa. Avoimen lähdekoodin ohjelmille on myös olemassa termi FLOSS, Free, Libre and Open Source Software, joka sisältää molemmat käsitteet, kattaa latinalaisperäiset kielet ja välttää tarpeettomat kannanotot uskonsotiin tukemalla molempia leirejä. Tosin termi on aivan käsittämätön kökkötraktori. Tässä kirjassa olen lukijaystävällisyyden ja käytettävyyden nimissä päätynyt käyttämään avointa lähdekoodia. Suhteessa suljettuun lähdekoodiin eri leirit ovat yhtenäisiä, mutta keskinäisesti ne kiistelevät tunnustuksista, maineesta ja kunniasta, GNU-Linuxin keksimisestä ja tekemisestä. Kiistat nakertavat yhteisön uskottavuutta. Vaikka nurkkakuntaisilla kädenväännöillä ei ole sinänsä mitään merkitystä käyttäjille, ne saattavat pienisieluisuudellaan koko yhteisen toiminnan erikoiseen valoon. Kaikki yhteisön jäsenet eivät tietenkään ole fanaatikkoja. Toisena äärilaitana ovat opportunistit, jotka käyttävät avoimuutta omiin tarkoitusperiinsä. He saattavat esimerkiksi kerätä internetistä muiden tekemiä käännöksiä ja artikkeleita julkaistakseen niitä omissa nimissään taloudellisen hyödyn saamiseksi. Opportunistien näkökulmasta GNU-Linux-uskovaiset ovat yksinkertaisesti hyväksikäytettäviä hölmöjä. Tulin itse yhdeksi avoimen lähdekoodin papeista ja saarnasin sen autuutta. Alussa avoimuus ei ollut minulle mikään itseisarvo. Tärkeintä oli, että ohjelmistot toimivat kunnolla ja niin avoimen lähdekoodin ohjelmat tekivät. Alettuani kerran käyttää GNU-Linuxia en nähnyt syytä vaihtaa sitä. Periaatteeni oli, jos se toimii, älä koske. Avoimuus sinällään sai painoarvoa vuosia myöhemmin myyntiargumenttina kilpailtaessa suljettua lähdekoodia vastaan. Käytimme avointa lähdekoodia useita vuosia ennen kuin aloimme toimittaa asiakkaille siihen pohjautuvia ratkaisuja. Uskoin painopisteen kuitenkin siirtyvän lähitulevaisuudessa ohjelmistotuotantoon ja arvioni avoimesta lähdekoodista muuttuivat kokemuksen karttuessa entistä positiivisemmiksi. Toimitukset rajoittuivat ensin GNU-Linux-pohjaisiin internetpalvelimiin ja muihin mitä erilaisimpiin purkkeihin ja purnukoihin. Ensimmäinen askel kohti GNU-Linuxin kaupallista hyödyntämistä oli amerikkalaisen Calderan jakelun tuominen Suomen markkinoille. Jakelulla tarkoitetaan jonkin GNU-Linux-valmistajan tekemää käyttöjärjestelmätuotetta, johon kuuluu tyypillisesti käyttöjärjestelmä, ohjelmia ja käyttöohje. Toisinaan siihen voi sisältyä myös tekninen tuki asennukseen. Paketti puolestaan tarkoittaa jakelun yhden version fyysistä olomuotoa. Jos kyseessä olisi kirja, jakelu tarkoittaisi teosta, versiopainosta ja paketti käsin kosketeltavaa kirjaa eli nidettä. Myimme asiakkaille Calderan valmistamia paketteja sellaisenaan. Calderan jälkeen markkinoille tulivat muiden muassa ranskalainen Mandrakesoft ja amerikkalainen Red Hat omilla jakeluillaan. Käyttäjän näkökulmasta merkittävin ero eri jakeluiden välillä oli paketin väri, sillä niissä kaikissa oli pohjana sama GNU-Linux. Yritykset saivat lähdekoodia samanaikaisesti yhteisöltä, joten kyseessä oli vain samojen palikoiden yhdistäminen erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Mikäli joku teki uuden, täysin poikkeavan tuotteen, muut saivat sen julkistushetkellä itselleen avoimen lähdekoodin periaatteiden mukaisesti. Avoimuus edellytti, että lähdekoodi ja oikeudet annettiin eteenpäin tuotteen mukana. GNU/Linuxin kaupallistamisessa oli siis kyse ennen kaikkea kosmeettisista parannuksista, markkinoinnista ja brändin rakentamisesta. Ainoastaan nörtit arvostivat eri jakelujen pieniä teknisiä eroja, kuten esimerkiksi tukiko asennusohjelma Razer F:ssä. He myös jaksoivat käydä näistä nippeleistä loputonta keskustelua. Asiaan vihkiytymättömän loppukäyttäjän näkökulmasta esimerkin Razer F:n tietojärjestelmä saati sen tuki asennusohjelmassa olivat täysin merkityksettömiä. Valmistajille nörttien mielipiteet olivat kuitenkin sikäli tärkeitä, että nörtit vaikuttivat suosituksillaan muiden käyttäjien mielipiteisiin ja ostopäätöksiin. Caldera sai niskoilleen edelläkävijän ongelmat. Yhtiö poltti myynnin edistämiseen 30 miljoonaa dollaria, mutta myynti jäi parhaimmillaankin vain 4 miljoonaan dollariin vuodessa. GNU/Linux pysyi asiaan vihkiytyneiden yksinoikeutena. Nörtit osasivat hakea itsekin ohjelmansa verkosta, joten pahvilaatikoita ei tarvittu. Niiden merkitys kasvoi vasta myöhemmin peruskäyttäjien määrän lisäännyttyä. Vuoteen 1998 mennessä uskoni GNU/Linuxin tulevaisuuteen vahvistui siinä määrin, että SOT lähti aktiivisemmin mukaan. Olimme käyttäneet 3 vuotta GNU/Linux-palvelinta. Siinä pyörivät www-sivujen lisäksi sähköposti, FTP-tiedonsiirto, sisäverkon verkkolevy, tulostus ja monia muita liiketoiminnan tarvitsemia palveluja. Otin yhteyttä amerikkalaiseen Red Hattiin, joka oli nostanut päätään yhteisön itse tekemien jakelujen Slackwaren ja Debianin takaa. Red Hat halusi profiloitua kaupalliseksi vaihtoehdoksi. Sovimme Red Hatin kanssa, että SOT sovittaa käyttöjärjestelmän suomalaisille. Jakelun valmistamiseen osallistui tuleva yhtiökumppanini. Olin kävelemässä silloisen perheeni kanssa jäällä Päijänteellä, kun mies soitti ja ehdotti, että tekisimme yhdessä oman GNU/Linux-jakelun. En tiennyt hänestä muuta kuin, että hän oli koostanut aiemmin kirjoja. Suhtauduin ehdotukseen skeptisesti, mutta lupasin miettiä asiaa. Mies sai minusta lopulta työvoiton sinnikkyydellään. Aloitimme innolla asennusohjelman käännöksen, joka tyssäsi pian Red Hatista puuttuvaan skandinaavisten merkkien tukeen. Red Hatin piti olla vastuussa kielituesta, mutta he kehottivat vain odottelemaan uutta versiota, jossa kielituki ehkä toimisi paremmin. Lähdimme oma-aloitteisesti laajentamaan asennusohjelmaa. Koodasimme parannetun tuen suomen ja ruotsin käännöksille. Kun toimitimme Red Hatille parannetun asennusohjelman koodit, saimme kylmää vettä niskaan. Asennusohjelmaa ei Red Hatin mukaan tarvinnut kääntää eri kielille, koska kaikki käyttäjät osaavat englantia. Törmäsin vastaavaan Sanin kanssa, joka ei hyväksynyt meidän tekemäämme koodia mukaan OpenOffice-orkkiin. Tästä lisää myöhemmin. SOT:n ensimmäinen GNU/Linux-jakelun alustava versio valmistui loppusyksyllä 1998. Se oli työnimeltään Sotlinux 5.1 ja pohjana oli Red Hatin versio 5.1, jota teimme yhteistyössä. Jakelu oli sekakielinen eikä siinä ollut kunnollista suomen kielen tukea. Tuleva yhtiökumppanini myydä pamautti jakelun Ari Sahasen Suomen ATK-kustannus Oy:lle. Ihmettelin hieman, miten näin pääsi käymään. Minua tarvittiin rahoittajaksi, mutta loppupeleissä tuote menikin toisiin käsiin ja tuotot kumppanini taskuun. Erityisesti minua jäi harmittamaan se, että keskeneräistä tuotetta myytiin SOT:n maineella. Tuotteella oli nimenä SOT, johon sen paremmin Sahasella kuin kumppanillanikaan ei ollut mitään oikeutta. Painoin kuitenkin asian villasella ja yritin viisastua vahingosta. Jälkeenpäin sain kuulla, ettei jakelu ollutkaan mennyt kaupaksi kumppanini toivomalla tavalla. Lopullisen niitin Red Hat-yhteistyölle antoi graafisen käyttöliittymän valinta jakelun seuraavaan versioon. Tuolloin oli kaksi kilpailevaa graafista käyttöliittymää, KDE ja GNOME. KDE oli eurooppalainen projekti, joka oli teknisesti hieman edistyneempi ja tuotteena valmiimpi. SOT oli jonkin aikaa satsannut KDE:hen viimeistelemällä sitä ja tekemällä siihen kielikäännöksiä. GNOME oli taas Free Software Foundationin projekti, jota Red Hat halusi suosia. Red Hat 5 veisasi siitä, että käyttöliittymästä puuttuivat työkalut kielikäännösten tekemiseen ja viimeistely oli pahasti kesken. Käyttöliittymä kaatuili kuin Windows. Yritimme vääntää kättä KDE:n puolesta loppuun asti, mutta epäonnistuimme. Lopputuloksena Red Hat julkaisi jakelusta oman versionsa ja me omamme. GNU/Linuxin lisenssi antoi meille siihen mahdollisuuden. Palaan näihin avoimen lähdekoodin kannalta keskeisiin lisenssikysymyksiin tarkemmin luvussa osakekauppa. GNOME päätyi markkinoille Red Hatin mukana keskeneräisenä, mikä haittasi käyttöliittymän lähitulevaisuutta. Lisäksi kaatuilu heikensi mielikuvaa GNU/Linuxista vakaana käyttöjärjestelmänä. Minun luottamukseni Red Hatin kykyyn tehdä ohjelmistotyötä katosi lopullisesti. Omassa 5.2-versiossamme oli KDE-käyttöliittymä ja tekemämme parannettu kielituki. Avoin lähdekoodi oli vielä pääsääntöisesti huonolaatuista ja käyttöliittymät kehnoja. Toki ne olivat sitä suljetussakin, mutta avoimesta laatua oli helpompi tarkastella. Lisäksi monet kehittäjät kirjoittivat ohjelmia itselleen ja omaan käyttöönsä, eivät maksaville asiakkaille. Sen vuoksi niitä ei hiottu ja viimeistelty, kuten yleiseen käyttöön tulevia ohjelmia. Toisaalta huono laatu tarjosi bisnesmahdollisuuden, sillä se oikeutti yritysten mukaantulon avoimen lähdekoodin yhteisöön. Yritykset muodostivat sillan asiakkaisiin. Ne huolehtivat tarvittavista muutoksista, koodin laadusta ja viimeistelivät käyttöliittymät. Koodin vajavaisuudet piti hyväksyä eikä niitä vastaan kannattanut taistella. Jos johonkin asiakkaan tarpeeseen ei vielä ollut olemassa riittävän laadukasta avoimen lähdekoodin ohjelmistoa, oli parempi informoida yhteisöä asiasta ja suositella asiakkaalle jotakin suljetun lähdekoodin ohjelmistoa.